dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova gati për festën e 17 shkurtit. Zgjedhjet në qershor s'do t'i lënë kohën reformës zgjedhore, thon analistët. Presidenti Obama miraton në rritjen e kufirit të borxhit amerikan. Protestuesit në Kiev lirojnë administratën e qytetit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ditë para përvjetorit të 6 të pavarësisë së Kosovës, kosovarët duket se janë gati për festë. Në kryeqytet, po edhe në qytetet të tjera, rrugët janë solisur me flamuj shtetror dhe kombëtar. Në Prishtinë, obelisku i pavarësisë Newborn është në përfundim të ngjyrosjes. Në këtë përvjetor, ngjyrat e tij janë ato të uniformave të ushtarëve të vendeve që kanë ndihmuar Kosovën për çlirim. Mbrëmë në Muzeun e Kosovës është hapur një ekspozitë ku tregohen fotografi të shkatrimit të trashëgimisë kulturore të Kosovës nga periudha 1998-99. Sonte, Presidenti e Republikës Atifete Jahjaga organizon pritje solemne për mysafir të ftuar me rastin e 6 vjetorit të shtetësisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar legjislacionin i cili mundëson në rritje në kufirit të borgjit Amerikan deri në mars të vitit 2015. Pak të rritje, qeveria Amerikane nuk do të mund të kryen të obligimet e saj dhe do të duhet të mbyllte disa programe. Një gjë e tillë po ashtu do të shkakton të trazira të rënda në tregje që do të kishin pasoja ekonomike në të gjithë botën. Kongresi ka miratuar këtë ligj të mërkurën. Protestuesit antiqeveritar në Ukrainë kanë liruar administratën e qytetit të Kievit, të cilën e kanë mbajtur të pushtuar për më shumë se 2 muaj. Nuk është raportuar për asnjë incident derisa protestuesit kanë lënë ndërtesën. Lirimi i saj ka qenë kusht i vënë nga autoritetet për të liruar të gjithë protestuesit e burgosur. Presidenti i përmbysur i Egjiptit Muhammed Morsi do të dalë sot para gjykatës, këtë herë nën akuzat për spionazh dhe konspiracion për të kryer akte të terrorizmit. Prokurorët thonë se Morsi dhe 35 të pandehur të tjerë kanë komplotuar me grupin palestinez të Hamasit dhe Hezbollahun e Libanit. Morsi po gjykohet edhe për përfshirjen e tij në vrasjen e protestuesve opozitar në dhjetor të vitit 2012. Kleriku shiit irakian Moqtada al-Sadr ka njoftuar se do të tërhiqet nga politika. Kleriku me ndikim ka thënë se as ai, as lëvizja e tij nuk do të mbajnë poste qeveritare ose ulse në parlament. Ky hap vjen derisa Iraku përgatitet për zgjedhjet e prillit, në të cilat kryeministri Nuri al-Maliki, i cili ka qenë rival i Sadrit, do të kërkojë rizgjedhje. Sadr dhe grupi i tij milicisë ushtria Mehdi kanë fituar famë pas pushtimit të Irakut më 2003. Sadr ka kërkuar tërheqjen forcave amerikane dhe ndjekësit e tij janë përleshur vazhdimisht me trupat e Shëbas. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik thonë se marrëveshja kryetareve të dy partive më të mëdha në Kosovë, PDK-s dhe LDK-s, për zgjedhjet të parakohshme do të bëjë që mandati i kësaj qeverie të përfundojë para kohe. Sipas tyre, zgjedhjet, edhe pse të parapara për në qershor, do të mbahen pa reformën e shumë kërkuar zgjedhore. Kronike Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se marrëveshja arritur ndërmjet liderëve të dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, së zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në gjysmën e parë të këtij viti, tregon se mandati qeveritar do të përfundojë para kohe. Analisti politik Halil Matoshi vlerëson se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri i LDK-s Isa Mustafa do të ndikojnë që edhe subjektet e tjera të pajtohen që zgjedhjet të mbahen në qershorin e këtij viti.
Që nga fillimi i një krizët e letë të dhe mashtën kuvend në Kosovë dhe në qeverisje ofton se zhjede dhe të bëhen në qërshorë dhe duket se këta dy liderë dhe t'i prinë një procesi sepse nuk është asgjo definitive, por duket se këta dhe të ndikojnë që edhe të tjere të pajtojnë që zhjede të bëhen në qërshorë.
Marveshja e dy kryetarve të dy partive më të mëdha në Kosovë kanë lënë anash nismën opozitare për thirrjen e një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Lidhur me këtë çështje, analisti Halil Matoshi thotë se iniciativa e Aleancës për Armërinë e Kosovës ishte në një moment pa konsensus të partive politike opozitare.
Iniciativa e Aleancës për Armërinë e Kosovës për zgjimet e qeverisë do thotë vjen në një moment pa konsensus të partive tjera, duke se nuk do të jetë shumë e rëndësishme do të datë të kemi zgjidhje në mars apo në qershu.
Kurse analisti tjetër Leon Malazoku duke folur për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve thotë se ato do të mbahen pa reformën e paraparë. Sipas tij, nëse tentohet të bëhen reforma të shpejta, Kosova do të kritikohet nga ndërkombëtarët.
Zgjedhjet që se mbajnë shumë herët, atë reformën se do të bëri në reformave, edhe me marveshën që bëhet në qershur, nuk ka kohë për reforma, në qëse bëhen ndryshimet e ndjeshme tash, dhe është kështë dhe negativisht nga bashkimi Europian, janë disa parime që nuk janë të ndryshojnë regulazionere gjashtë nëjë për para zgjedhjeve.
Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi në rrjetin social Facebook ka shkruar se është pajtuar me Isa Mustafën, kryetarin e LDK-s, që reforma zgjedhore fillimisht duhet të përfundoj gjatë muajit mars. Kurse kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka ndodhur asnjë reformë sa i takon ligjeve zgjedhore, veç disa tentimeve për diçka të tillë. Megjithatë, nëse do të ketë ndryshime ashtu siç thuhet në legjislacion, deklaron Daka, do të jenë disa vështërsi që të harmonizohen ato.
Po do të jetë pak e vështirë që në të njëjtën kohë edhe të harmonizohen rregullat zgjedhore, edhe të bëhet edukimi i votuesve lidhur me ndryshimet, trajnimi i stafit ton, por nëse ndodh ne kemi obligim dhe s'kemi tjetër vdallje po si organizojmë.
Si do qoftë mbajtja zgjedhjeve të parakoshme ashtu siç paralajmëron kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, nënkupton edhe miratimin nga ana e kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Më shumë se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në Bruksel është mbajtur konferenca e donatorëve, nga e cila Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. Zyrtarët e qeverisë identifikojnë disa nga projektet që kalojnë shumën mbi 10 milionë euro, por përfaqësues të shoqërisë civile dhe anëtarë të komisioneve në kuvend thonë se nuk kanë informacione zyrtare se sa është shuma e mjeteve të shpenzuara. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Vetëm 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 në Bruksel është mbajtur konferenca donatorëve që vlerësoi si shpresa kryesore për rritjen ekonomike. Shuma e përgjithshme mjeteve të fituara në konferencë ishte 1.2 miliard euro. Komisioni Evropian kishte dhënë 500 milion euro, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 400 milion dollar, Gjermania 100 milion euro, ndërkaq Norvegjia dhe Britania e Madhe kishin premtuar nga 30 milion euro dhe Luksemburgu 15 milion euro. Por sa janë absorbuar këto mjete dhe në cilat projekte janë shpenzuar? Përfaqësues të shoqërisë civile dhe anëtarë të komisioneve në kuvendin e Kosovës thonë se nuk kanë informacione për shpenzimin e këtyre mjeteve. Teuta Sahaciu, zëvendës kryetare parë në Komisionin për zhvillim ekonomik nga Lidhja Demokratike në kuvendin e Kosovës, tha se ekzekutivi asnjëherë nuk ka ofruar ndonjë informatë në legislativ.
Ne edhim që projektet madhore, çfarë është autostrada dhe projektet tjera, në fakt janë projektet të cilat janë bërë nga buxheti i Kosovës dhe në projektet tjera ku potencialisht janë shfrytzu këto mjete, qeveria deri më tani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje.
Në vitin 2008, Instituti për Studimet të Avancuara GAP ka qenë pjesë ekipit përgatitor për projekt propozime që janë përgatitur në konferencën e donatorve nga institucionet vendore. Agrondemi, drejtor ekzekutiv në këtë institut për Radio Evropa e Lirë, thotë se efektet e shpenzimeve të këtyre mjeteve vërehen shumë pak. Ai thotë se këto mjete në fillim ishte paraparë që të shpenzon brenda 3 viteve, por ende nuk ka një dokument zyrtar i cili shpjegon saktë se sa ka qenë ndihma konkrete e secilit shtet.
Për shkak se asyria Kosovës, as Ministria e Integrimeve Evropiane, por as platforma për informim për donatorët nuk i ka këto shifra për konferencën e donatorëve. Është vështirë me matë se sa prej këtyre investimeve ka ardhur në Kosovë, për shkak se prej 1.2 miliardëve vetëm 208 milion janë ardhur si ndihmë direkte në buxhet, dhe kjo është lehtë më matë buxhetet e vitit 2009, 2010 dhe 2011, por pjesa tjetër që ka të bëjë me asistencën teknike, me investimet është vështirë e matshme, për shkak se sidomos pjesa e asistencës teknike është implementuar prej organizatave ndërkombëtare të qeverive ndryshme, për shembull si USAID.
Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian, ministri kjo që është përgjegjëse për koordinimin e asistencës së jashtme, duke përfshirë edhe koordinimin e mjeteve të donatorëve, thonë se në disa raste shpenzimi këtyre mjeteve ka vazhduar dhe pas periudhës 3 vjeçare. Në përgjigje identifikon disa projekte që kalojnë shumën prej 10 milion eurosh. Bashkimi Evropian për ndërtimin e Pallatit të Drejtësisë ka shpenzuar 15.2 milion euro. 16.6 milion euro ka shpenzuar Banka Botërore në fushën e gjenerimit dhe furnizimit me energji elektrike. Projektet e USAID-it në fushën e decentralizimit të qeverisjes në përkomuna kanë kushtuar 14.8 milion euro. Në fushën e të bërit biznes 12 milion. Për krajën e modernizimin e Kekut 20.8 milion euro dhe fushën e sundimit të ligjit 14.9 milion euro thuhet në përgjigje elektronike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht shkaqeve të vdekjeve që ndodhin në institucionet shëndetësore, autopsia u bëhet vetëm një numri të vogël prej tyre. Patologët thonë se derisa në vitin 1998 janë bërë rreth 46% të autopsive, në vitin 2009 janë bërë vetëm 2% e tyre nga numri i përgjithshëm i vdekjeve. Raporti Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit 2013 kanë vdekur 1211 persona, por vetëm 14 prej tyre u është bërë autopsia. Kjo si pas zyrtarve shëndetësor vjen si rezultati familjarve të cilët në të shumtën e rasteve nuk pranojnë të kryen autopsin pas vdekjes së ndonjë personi. Profesoresha e patologjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, Suzana Mangjuka Kërliu, thotë se prej pas luftës kur edhe është ndryshuar ligji për autopsin nga ndërkombëtarët, ka rënë ndjeshëm numri autopsive. Para ndryshimit të ligjit për autopsin si pas zonjës Mangjuka, në vitin 1998, frekuenca e autopsive ka qenë 45.11%, derisa me ndryshimin e ligjit, atëherë kur edhe është bërë një hulumtim i numrit të autopsive në vitin 2009, statistika ka rënë në 2% për shkak të këtij ligji.
Pas luftës në Kosovë, numri i autopsive ka rënë ndjeshëm. Dhe para luftës ka qenë ligji që ka mundësuar dhe ka thënë që çdo person që vdes në klinik duhet patjetër të nështrohet të autopsis. Nga se edhe për të ba në tarmën do duhet bat edhe akreditimi i institucionit shëndetësor dhe për të akreditu një institucion shëndetësor duhet të dihet se nga një numër i caktuar i vdekjes sa është bërë autopsia, është një minimum që duhet tjetë bërë autopsia dhe të dihet se cilat janë shkaqet dhe sa është frekuenca e vdekshmëris nga smundjet të ndryshme dhe të gjindër mënyrat e ngritjes e performancës e diagnostikimit e kshumerat.
Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i shoqatës të drejtave të pacientve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se familjarëve të pacientëve të vdekur në institucionet shëndetësore nuk ju shpjegohet mirë për procesin autopsive, nga se sipas tij këto institucione dhe pikrisht profesionistët shëndetësor nuk kanë shumë interes të bëjnë të ditura shkaqet e vdekjes.
Ata nuk janë shumë të interesuar që atyre viktimave që ndodhin në institucionet shëndetësore t'ju bëhet autopsia për faktin se ata do të diskreditonin stafin mjekësor dhe atë institucion shëndetësor.
Por Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se klinikat përkatëse kërkojnë të kryet autopsia në mënyrë që të dihet sakt shkaku i vdekjes, mirë po siç thot ai, në këtë drejtim kanë hasur dhe vazhdojnë të hasin në pengesa nga ana e familjarve që në të shumtën e rasteve nuk pranojnë që të vdekurve të bëhet autopsia.
Kjo normalisht shkakton probleme dhe pamundësinë që të gjendet shkaktari kryesor që ka shkaktuar vdekjen.
Ndryshe, autopsia është një metodë tekniko-mjekësore, shkencore dhe deontologjike për verifikimin, analizën, studimin dhe dokumentimin e dëmtimeve morfologjike që shkaktojnë sëmundjet e ndryshme dhe për të caktuar shkakun e vdekjes së pacientit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova gati për festën e 17 shkurtit. Zgjedhjet në qershor nuk do t'i lënë kohë reformës zgjedhore, thonë analistët. Presidenti Obama miraton rritjen e kufirit të borxhit amerikan. Protestuesit në Kiev lirojnë administratën e qytetit. Programi Uni Radhës është në orën 16:00 për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Bashkë miru të qofshim.